Epistula secunda ad Corinthios, caput decimum. Ipse autem ego Paulus obsecro vos per mansuetudinem et modestiam Christi, qui in facie quidem humilis inter vos, absens autem confido in vobis. Rogo autem, ne presens audiam per eam confidentiam, qui existimo audere in costam, qui arbitrantur nos tamquam secundum carnem ambulemus. In carne enim ambulantes, non secundum carnem militamus. Nam arma militiae nostre, non carnalia, sed potentia Deo, a destructionem munitionum, consilia destruentes, et omnem altitudinem extolentem, se adversus scientiam Dei, et in captivitatem redigentes, omnem intellectum in obsequium Christi, et in promptu habentes ulcisci omnem in obedientiam, cum impleta fuerit vestra obedientia. Quae secundum faciem sunt videte. Si quis confidit sibi Christi se esse, hoc cogitat iterum apud se, quia sicut ipse Christi est, ita et nos. Nam, et si amplius aliquid gloriatus furo de potestate nostra, quam dedit Dominus in edificationem et non in destructionem vestram, non erubescam, ut non existimer tamquam terrere vos per epistulas. Quoniam quidem, epistulae inquiunt, grave sunt et fortes, presentia autem corporis infirma, et sermo contemptibilis. Hoc cogitet, qui usmodi est, quia quale sumus verbo per epistulas absentes, tales et presentes in facto. Non enem audemus inserre aut comparare nos quibustam, qui se ipsos commendant, sed ipsi se in semetipsis metientes et comparantes semetipsos sibi non intelligunt. Nos autem, non ultra mensuram gloriabimur, sed secundum mensuram regulae, quam impertitus est nobis Deus, mensuram pertingendi usque ad vos. Non enam quasi non pertingentes ad vos, super extendimus nos metipsos, usque ad vos enam pervenimus in Evangelio Christi. Non ultra mensuram gloriantes in alienis laboribus, spem autem habentes, crescente fide vestra, in vobis magnificari secundum regulam nostram in abundantiam, ad evangelizandum in iis, quae ultra vos sunt, et non in aliena regula gloriari in his, quae preparata sunt. Qui autem gloriatur, in domino glorietur. Non enem qui se ipsum commendat, ille probatus est, sed quem dominus commendat.